Blaðsja 69, 3-2. Varmi hefur áhrif á eðlismassan. Hvað gerirðu þegar lokið á sultukrukkunni situr fast og þú getur alls ekki opnað krukkuna? Tekurðu bara betur á því? Reynirðu að spenna upp lokið með hnífi? Slakað á. Til einfaldari aðferð. Láttu heitt vatn renna á lokið í nokkrar sekúndur. Eftir smá stund auðvelt að losa lokið. Hver skýringin á þessu? Til þess að skilja það þurfum við fyrst að læra svolítið varma. Við mynd, efst til hægri á síðunni stendur hvernig má losa lok sem situr fast. Hvað varmi? Byggingareiningar efna, frumeindir og sameindir eru aldrei kyrrar, heldur á stöðugri hreyfingu. Í föstum efnum hafa þær vissulega sinn fasta stað, en þær hreyfast svolítið til og frá. Í vökvum hreyfing eindanna svolítið meiri en í föstum efnum. Þær hafa engan fastan stað, heldur geta þær hreyfst hver kringum aðra. Í lofttegundum langt á milli eindanna og þær hreyfast frjálsar á miklum hraða. Segja má að varmi sé mælikvarði á það hversu mikið eindirnar, frumeindirnar og sameindirnar hreyfast. Því meiri sem varmin því hærra sem hitast í þér, þeim mun meiri hreyfing þeirra. Efni þenjast út vegna varma. Ef hitastig hækkar, hreyfast efniseindirnar hraðar. Þær þurfa aukið rými. Efni þenjast þess vegna út þegar þau hitna. Því heitari sem þau verða, þeim mun meiri verður útþenslan. Útþenslan þó mjög mismunandi eftir efnum. Ál þenst til dæmis tvöfalt meira út en járn. Járn þenst út nær tvöfalt meira en gler. Nú getum við útskýrt galdurinn við sultukrukkuna. Heita vatnið hitar bæði lokið og glerkrukkuna. Sameindirnar í glerinu og lokinu taka hreyfast hraðar en áður. Málmurinn þenst hins vegar meira út en glerið og þess vegna virkar þetta snjallræði. Málmlokið verður einfaldlega örlítið of stórt fyrir glerkrukkuna. Hægra megin á blaðsíu 69 þrjár myndir. Við efstu myndina stendur fast form ís. Sameindirnar eru á föstum stöðum og sveiflast til og frá. Við myndina þar fyrir neðan stendur fljótandi form. Sameindir vatns hreyfast tiltölulega frjálsar. Við neðstu myndina stendur gasform, lofttegund. Sameindir vatnsgufu hreyfast algjörlega frjálsar.